In ko pridem jaz nazaj, je pa te samostan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno žor.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črn baton, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Ti daru dala ja, стою полі принесенька, вот ти дару да я, там холодна водиченька, ай-яй-яй.
Ще не умерла Україна.
Мані волі пасе, ти
Lepo pozdravljeni, dragi publikum, na valovih Radija Študent poslušate oddajo Zeitgeist, ki bo tokrat namenjena dogajanju v Ukrajini. Družbo vam bom v naslednji slabi uri delal Luka Počivalšek. Na začetku bomo na kratko preleteli zadnje desetletje ukrajinske politične stvarnosti. Proti koncu letošnjega leta bo namreč 10. obletnica tako imenovane ukrajinske oranžne revolucije, ki je sledila volilnim prevaram med ukrajinskimi predsedniškimi volitvami leta 2004 in ki je ogromno obetala, nakazovala dramatične spremembe, prestrašila celo veliko Rusijo, a nažalost izvodenela. Zaradi tesnega izida na takratnih predsedniških volitvah je bil meseca oktobra razpisan, novembra pa izpeljan drugi krog. V njem sta se pomerila prorusko usmerjeni premije Viktor Janukovič ter prozahodni vodja opozicije ter nekdani premije Viktor Juščenko. Volilna komisija je le dan po volitvah za zmagovalca razglasila Janukoviča, ki naj bi zmagal z nekaj manj kot 3% prednosti. Opozicija je oblasti takrat obtožila volilne prevare, kasneje pa celo zastrupitve vodje opozicije ter pozvala ljudi na ulice. V dneh, ki so sledili, so protesti praktično ohromili vso Ukrajino. V Kijevu pa se je na vrhuncu zbralo tudi do 200 tisoč ljudi. Prevare in kupovanje volilnih glasov so sicer nekakšna stalnica vsakih ukrajinskih volitev. Juščenkovi privrženci so takrat blokirali vladne ustanove, vzhodne regije Ukrajine, ki so in še podpirajo Janukoviča, pa so zagrozile z referendumom o odcepitvi. No, Vrhovno sodišče je na pritožbo opozicije razsodilo, da je bil drugi krog predsedniških volitev neveljaven. Volilna komisija pa je odločila, da bodo drugi krog ponovili. V ponovljenem drugem krogu je na koncu z 52% glasov zmagal Viktor Juščenko. Po prvotnem navdušenju je sledilo razočaranje in apatija, kar je na vse zadnje omogočilo politično vrnitev Janukoviča in prevzem oblasti njegove stranke regije. No, v lanskem letu so se ponovno ukrajinski državljani po vrsto letih prebudili. Tokrat zaradi odločitve oblasti o odpovedi pridružitvenemu sporazumu z Evropsko unijo. Na vrhuncu protestov naj bi se zbralo, po nekaterih ocenah, celo do 500 tisoč ljudi. Današnji Zeitgeist bomo, vse kar se zvočnih posnetkov tiče, tokrat izjemoma pričeli z narodno državno himno Ukrajine. Njen naslov, Še ne vmerla Ukrajina, smo uporabili tudi za današnji naslov oddaje. Če se sprašujete zakaj, vam bomo pojasnili po narodni himni Ukrajine.
Thank you.
Naš prvi sogovornik v Zeitgeistu je pisatelj in pesnik Andrija Hevka. Že vrsto let živi v Sloveniji in je tudi soustanovitelj ter tajnik društva Ukurince v Sloveniji, imenovanega Karpati. Med drugim pa prav tako organizira prireditve namenjene meddržavnemu in kulturnemu zbliževanju med Ukrajino in Slovenijo. No, se pravi, uporabili smo himno. Zakaj? Zato, ker bomo prvo vprašanje, ki smo ga zastavili, se pravi našemu prvemu sogovorniku, Andriji Hevki, je vprašanje, ki se nanaša na enega izmed stavkov v njihove himne. Gre pa nekako v ukrajinščini takole. Zapanujem i mi, bratija, v svoji storonci. Kar bi nekako v grobem prevodu pomenilo, in mi smo se odločili vladati, bratje, v naši svobodni deželi. Se pravi, prvo vprašanje, ki pa smo ga zastavili našemu sogovorniku in ki se nanaša na ta stavek, je, ali je Ukrajina svobodna in suverena dežela v pravem pomenu besede. Kajti, na primer, med vsakim obiskom njihove domovine mi je kar nekaj Ukrajincev med pogovori dejalo, da Ukrajina nikoli ni bila res svobodna. Zmeraj, da so bili pod nekom, ter da dan danes težko govorimo o Ukrajini kot državi, ker v bistvu noben od bistvenih segmentov države ne deluje. S tem pa mislimo predvsem zakonodajo, izvršilna oblast, sodna veja. Nadaljuje Andrija Hevka.
Ja, zelo pravilno ste povedali, nimam kaj, čestitam. Torej, vi ste to dobro dojeli in razumeli in nažalost je res tako.
No, se pravi, mene konkretno zanima, se pravi, kakšno je vaše mnenje? Zakaj potem tako Ukrajina...
Moje mnenje je enako vašemu mnenju. Torej, apsolutno imate prav. Torej, Ukrajina je zdaj ena marioneta. Torej, tako kot je, kaj ja sem, nekaj podobnega, ne vem... Če primerjam Romunijo, nekak zelo hudo taka primerjava, ne. Torej, Čaušesku recimo in Janukovič zdaj, ne. Torej, mene paralele bi lahko povlekal, tako če sem zelo, zelo oster in tako. Torej, Čaušesku je imel svoje sekuritate, a Janukovič ima Berkut. Razumete? In zdaj je taka zelo, zelo čudna situacija v Ukrajini. Torej, ta Majdan, torej ta beseda bila tudi prišla v slovar, ne vem, svetovnega jezika. Torej, eno živo tkivo se pojavilo zdaj tam. Torej, pad pozicija, nihče ne zmaguje in nihče ne ve, kaj se bo naprej dogajalo. Tako da, nažalost, zelo, zelo zapletena situacija v Ukrajini. Ne?
Se pravzaprav, kaj bistveno drugače tudi ni bilo, ko so bili na oblasti, se pravi Juščenko in pa Julija Timošenko.
Nažalost, gospod moj, veste, to je taka situacija, da so nam vzeli vse. Torej, Slovenci in še marsikdo drug v Evropi mora razumeti, da so Rusi naši v bistvu... tako imenovani veliki bratje, naši veliki sovražniki. Torej, skozi zgodovino se to dokazuje, torej najmanj 500 let je bilo tlačeno, zaničevano, bi rekel, tak imperij zelo grd je bil in tako naprej. In marsikdo ne razume, da je to ogromna in bistvena razlika med Ukrajincem in Rusom, recimo, ne. Torej, jaz govorim tako objektivno, dobro, sicer sem Ukrajinec, ampak skušam biti zelo tak, bi rekel, realen človek. Torej, nikdar nikoli ni bilo sožitja med Rusi in Ukrajinci. In nikdar ga, nažalost, niti ne bo. In žal, torej, ljudje so nekako v 300-ih ali 500 letih nekako prevzeli nekako manire večjega brata, kot tako imenovanega, ne? In kaj da rečemo? Torej, zelo čudna situacija in nekaj mora početi. Torej, nekdo mora narediti tukaj napako in po mojem mnenju nikdar nikoli več ne bodo Ukrajinci in Rusi skupaj, nažalost. Po mojem iskrenem mnenju.
Bi se kar navezal na en drug stavek iz vaše himne.
Ja.
Kar popravite me, če ne bom pravilno izgovoril ukrajinsko. Zinut naši vorožniki, jak rosa na sonci.
Zginut naši voroženki,
voroženki,
jak rosa na sonci. Torej, zginut. Torej, umrejo vsi naši sovražniki, tako kot bi rekel, rosa na soncu.
Tako. Ne? No in se pravi vprašanje, se ste že sam recimo v prejšnjem odgovoru nekako nakazal smer, ampak kdo so v sedanjem času največji sovražniki Ukrajine oziroma kdo ali kaj predstavlja največjo oviro Ukrajini, da se v prihodnje, glede na to, da če upoštevamo, da je Ukrajina pa na vse zadnje vendarle bogata država,
ja,
temu primerno tudi razvije. Se pravi, ali je to Rusija, organiziran kriminal, ki ga v Ukrajini ni malo, korupcija, ja, tajkuni ali oligarhi ali kaj drugega?
Jo. Torej, vi ste zelo lepo povedali in zelo dobro razumete, torej, točno to, kar ste zdaj vi rekli. Torej, oligarhi, Janukovič, njegovi ljudje, torej, vsi tisti so se zbrali, ki so res zelo, zelo, bi rekel taki, kaj bi rekel, pokvarjeni, zelo dobro izurjeni, torej, veliki učenci, recimo, prejšnjih režimov in tako naprej. Torej, Rusija pa je nažalost, torej z velikim Putinom, ker Putin nažalost ne smemo ga podcenjevati, izredno pameten človek, izredno prodoren in izredno sposoben človek. Torej, on točno ve, kaj je treba delati in točno ve, da zdaj ne sme se pritisniti na narod, točno se ve, da se ne sme narod nagnati, ne sme si jih ubijati in tako naprej. Sicer je bilo ogromno teh provokacij, ne vem česa, in ta krvavi 30. november, kot se reče, in tako naprej. Torej, prav ta, bi rekel, elita na čelu z Janukovićem in vsemi, ki njega podpirajo, ki se nahajajo tam, zdaj eno imajo ogromno rezidenco, tako kot je včasih imel Milošević, ampak še stokrat večjo. Torej, velikosti Monaka se tam dogajajo stvari. To je Međugorje se imenuje, ne? Torej, ogromna rezidenca in seveda ogromno ljudi je privilegiranih, torej, nekaterim je čudovito, živijo kot carji v Ukrajini, a drugi pa nažalost trpijo in trpijo. In še bodo trpeli in vprašanje je, kaj se bo napredu. Torej, nič dobrega ne bo.
Kakšna pa je povezava, se pravi, med neko visoko profilirano ukrajinsko politiko, organiziranim kriminalom, tajkuni in pa oligarhi?
Pa veste, taka velika povezava. Tam človek ne sme ničesar naditi, torej ljudje so zelo omejeni. Torej, vsi zdaj, ki stojijo tam in se zmrzujejo, torej oni so pod strogo kontrolo. Torej, ljudi se ne pusti v mesto, torej tam je blokirano vse živo. Torej, novinar je pretepa, vidite, evo, to, ko se zdaj midva pogovarjava, tudi za ne, mogoče ni v redu za mene. Ne? Torej, vse to nekdo posluša in ni mu všeč, da nekdo razume situacijo v Ukrajini in da skuša nekako to komentirati, veste. Torej, tam ni nobene svobode, ni. Nažalost, vse je podkupljivo, vse tudi ženska, če hoče roditi, mora najprej plačati in da gre v porodnišnico, da bi se lahko porodila. Torej, govorim za navadne ljudje. Dočim drugi, ki so zelo bogati, imajo pa neizmerno veliko in tega se zelo oklepajo in ne bodo dali od sebe teh privilegijev, ki jih imajo zdaj. A veste? Tako da revolucija mora biti in revolucija se je začela in revolucija bo trajala. Torej, po mojem mnenju.
Dobil sem informacije iz Ukrajine, da pravzaprav vsak zakon, ki se spiše, je vedno nekako pisan na kožo, recimo temu, določenim ali pa konkretnim politikom oziroma njihovim prijateljem in tako naprej. Ali to drži?
Absolutno drži, absolutno. Torej, ogromno, karkoli pride denarja, vse si oni med sabo razdelijo, tako da je zdaj povprečje Ukrajine zadolžen, ne vem, za 100 let vnaprej. Torej, tako da se zelo, zelo skup držijo in imajo, kot sem že rekel, take privilegije, da točno po teh zakonih delajo in vse, kot ste vi rekli, pisano na kožo. Torej, vladajoče elite v Ukrajini.
Potem bi se morda tudi strinjali z tezo, recimo, da odkar je Janukovič na oblasti, da je v bistvu ukrajinski državni proračun kot nekakšna njegova družinska blagajna in da predvsem služi njemu, njegovim sorodnikom in pa prijateljem.
Pa v redu, zdaj jaz ne bi to Janukoviča tako zelo izpostavljal, ker je ogromno ljudi, ki njega, bi rekel, tako podpirajo. Torej, on je v bistvu en tak človek, ki je tako kot drugi. Torej, lahko bi bil ne vem kdo, bi se enako zgodilo. In žal tudi zdajšnja opozicija, tam ena navadna, ne vem, lutka, kot se temu rečem. Nič od nič. Torej, nažalost, predolgo so bili pod sovjetskim vplivom in so se nalezli tega, ne vem, takega vedenja, podkupovanja, ne vem kaj. Torej, nekaj se mora korenito spremeniti in nekdo mora nekak na novo prideti na tem Majdanu ali na trgu, ne vem kje. Torej, mora ena oseba prideti v ospredje, ki bo poštena in ki bo začela ljudi voditi naprej tako na pošten in dober način. Če prav razumem, ne?
Iz vašega odgovora dali ste mi kar ene par istočnic. Jaz bi mogoče tukaj nadaljeval, se pravi, omenili ste, da Janukoviča podpirajo, se pravi, kdo so to konkretne?
Pa veste, koliko jih je ogromno, to je cel aparat, se pravi, partija regionov, to je tam na vzhodu Ukrajine in zlasti tam propaganda v Rusiji. Torej, ogromno, prav zbrali so se take ljudje, ki so zelo močni, zelo sposobni in ki imajo vse sisteme, kako da jih ljudje izvolijo. In ponovno, nažalost, torej 2015. leta se bo ponovno dogajalo. Torej, propaganda je res ogromna in neizmerna. In ti, ki pridejo na oblast, zelo težko bojo spustili. Zelo, zelo, izredno težko.
Omenili ste, da je pravzaprav, da je opozicija lutka.
Ja.
Pa me zanima, lutka koga?
Pa veste kaj, nič od nič. Torej, oni so nekak, ne vem, ni dovolj izobražen tam, da bi res bili prepričani v to, da mora Ukrajina biti samostojna, kot ste vi rekli, da mora biti res zgled da Ukrajina v bistvu je Evropa in nič drugega ni bila nikoli. Torej, preprosto ljudje tega ne vidijo in ne spregledajo. Torej, in nekak se ne upajo izpostaviti. In to je najbolj žalostna stvar na svetu, da ni opozicije. Torej, zdaj, kaj se dogaja v Ukrajini, to je ljudstvo, navadno ljudstvo, ki v bistvu nima nič. Tako jaz razumem situacijo, ne?
Omenili ste, se pravi, da zdaj trenutno oziroma nekako Ukrajina potrebuje nekoga,
ja,
neko pravo osebo, recimo zdaj pa moje vprašanje, glede na to, da so bili Ukrajinci po večini razočarani nad iztekom oranžne revolucije,
ja,
z Juščenkom in pa Timošenkovo na čelu, ker za Ukrajino kljub veliki narodni podpori nista storila nič oziroma se je situacija takrat še poslabšala, tako ste tudi takrat vi menili.
Ja.
Se pravi, kakšno alternativo pa predstavlja potem trenutno opozicijsko gibanje? Ne? Stranki Udar in njegovemu najbolj znanemu obrazu Vitaliju Kličkovu očitajo, sicer je bil boksar svetovnega formata, ampak da je pa izjemno slab politik.
Tako, točno, tako ste rekli, to, točno to je živa resnica. Torej, dober boksar, slab politik in tudi on je nekak, ne vem, otrok sovjetskega režima, tudi njegov oče je bil, ne vem, tam sovjetski general. In nažalost nekako vsi se ljudje nekako vidijo nekaj v Moskvi, čeprav nikdar ni česar dobrega nam ni dala in nikoli nič dobrega ne bo dala. A veste, nažalost, to je tako in ne vem, kako se bo naprej to odvijalo, ampak nekdo mora res se roditi, pridati iz pepela, kot, ne vem, ptič Feniks, ne vem kdo in kako. Torej, ker ogromno elite je tudi pobito, veste, to so jih Sovjeti masovno torej ubijali, če so bili dobri pevci, če so bili politiki, če so bili pesniki, pisatelji. Torej, vse izobražence so temeljito pobijali in uničevali in pošiljali v Sibirijo. Tako da, nažalost, zelo malo elite tam je, zelo malo takih ljudi, ki bi bili res zelo dobro potkovani, izobraženi in da bi bili še kolikor toliko bogati, da pridejo na površje. Ne? To je velika žalost Ukrajine.
Soju polikrinicenika.
Nadaljevali bomo z Brankom Sobanom, novinarjem Starega kova. Predvsem v primeru Ukrajine je bila očitna mlahavost Evropske unije, kljub njenim velikim interesom, kar se tiče ogromne države Ukrajine, meri kar 600 tisoč kvadratnih kilometrov, 45 milijonov ljudi tam živi. Evropska unija se ni zganila vse dokler praktično ni bilo že prepozno.
Ja, zdaj zanimivo je, da bo ravno letos minilo 10 let od oranžne revolucije, ki je v bistvu dramatično spremenila Ukrajino. In ravno takrat je Evropska unija zamudila ogromno. Ne? Oranžna revolucija, ki je zelo prestrašila Moskvo in Putina, je v bistvu bila velika priložnost za spremembe. Ampak Evropska unija ni takrat v Ukrajini ponudila nič konkretnega. Ne? Vsaj recimo sprostitev vizumske politike v zameno za reforme. Zaradi takšnega čakajočega odnosa Evropske unije do Ukrajine je prvič prišlo do razkola med samo oranžno koalicijo in drugič posredno zaradi tega tudi do zmage Janukoviča. Leta 2010. Ne? Njegova vrnitev v politiko po oranžni revoluciji, do katere je prišlo v bistvu prav zaradi njega, pa se je znova zganila tudi Evropska unija, ampak zdi se, da že nekoliko prepozno. Začela je ponujati sporazum o prosti trgovini, vendar je morda pri tem preveč ustrajala na izpustitvi Julije Timošenko. In s tem seveda nekako sama Janukoviča potisnila v nekakšno nasprotovanje evropski politiki do Ukrajine. Položaj je zdaj po svoje izjemno zapleten. Viktorja Janukoviča čakajo čez leto dni predsedniške volitve, te bodo že marca prihodnje leto. In je v bistvu vse svoje ravnanje podredil temu cilju, ponovni izvolitvi. Tudi zaradi tega se je pragmatično odločil za nekakšen pakt z Rusijo, ki je tudi zaradi svojih geostrateških interesov Kijevu v bistvu ponudila bistveno več kot Evropska unija. Ne? Zanimivo je, da seveda Janukovič se dobro zaveda, da bo konec letošnjega leta treba odplačati blizu 11 milijarde dolarjev dolgov, trgovinske rezerve se dramatično zmanjšujejo, kapital zaradi pakta v narekovajih z Rusijo beži, tako da mu v bistvu ni ostalo drugega kot v resnici tesnejše približevanje z Rusijo, ne? Kar v bistvu bolj kot Janukoviču ustreza Moskvi.
Evropska unija je zamudila marsikaj, pa vendarle tudi v bistvu ta oranžna revolucija se ni iztekla tako, kot so mnogi pričakovali, če predvsem upoštevamo ogromno podporo Ukrajincev, ki so jo takrat pač izkazovali, se pravi Juščenko in pa Timošenkovi. Ne? Namreč tudi oni sami v bistvu so nekako zadeva se takrat v Ukrajini še poslabšala.
Ja, to je bil problem, ne, ki sem ga že omenil. Ne. Oranžna revolucija je seveda uspela, je dobila ljudi na svojo stran, ampak potem je v tem oranžnem bloku, kot se pogosto dogaja v politiki, so začeli prevladovati tile parcialni interesi, egoizem, nenaklonjenost reformam. Zakaj nenaklonjenost reformam? Zato, ker potem reforme seveda pomenijo ukinitev privilegijev. In v današnji Ukrajini, ne, ki jo znova pretresajo protesti, ne, po 10 letih nekakšne apatije se ljudje znova vračajo v politiko, ne, bi lahko temu rekli, je zanimivo, da je tudi med ukrajinskimi oligarhi prišlo do nekakšnega razkola. Mladi oligarhi so za ohranitev starega, so za sodelovanje, za tesnejše sodelovanje z Rusijo, ker to pomeni, da lahko še naprej ribarijo v kalnem. Medtem, ko je zanimivo, da se starejši oligarhi pa zauzemajo za vstop Ukrajine, za tesnejše približevanje Ukrajine z Evropsko unijo, ker v bistvu partnerstvo, tesnejše partnerstvo z Evropsko unijo pomeni več transparentnosti v politiki, manj korupcije, vladavino zakonov, ki jih pa ti stari oligarhi potrebujejo ravno zato, da bi jim zaščitili njihovo lastnino. Ne, tako da je v bistvu položaj, zdajšnji položaj v Ukrajini izjemno zanimiv in bo v bistvu v prihodnjih mesecih še bolj napet prav zaradi tega, ker se bližajo predsedniške volitve, ki bi jih rad Janukovič ponovno dobil.
Čemu pa recimo pripisuješ, Branko, to mlahavost Evropske unije recimo in kakšno vlogo pa na vse zadnje ima Poljska pri vsem temu?
Ja, zdaj zgodovinsko gledano je v bistvu Ukrajina bila vedno del Evrope, ne? Mislim, današnje Evropske unije bi lahko rekli, ne? Deli Ukrajine so bili nekoč pod Poljsko, nekateri deli pod Avstro-Ogrsko, tako da je večina prebivalstva naklonjena Evropski uniji. Evropska unija pa ima v bistvu že ves čas problem, da ne pozna in se ne poglablja v nekdanjo vzhodno Evropo, zdaj tukaj mislim Ukrajino in Rusijo, ne pozna notranjih razmerij v politiki, ne v Kijevu, ne v Moskvi in ne nehno svojo mehko močjo, ne v bistvu podcenjuje trdo moč Moskve. Moskvi je pa veliko do tega, da obvladuje nekdani sovjetski prostor. Ne? In prav zaradi tega nepoznavanja vzhoda Evrope, Evropska unija nikoli ni znala v bistvu pridobiti na svojo stran Ukrajine. Ne? Recimo pred tem vrhom v Vilniusu, pred vrhom vzhodnega partnerstva konec novembra, sta se predsednik komisije Barroso in komisar File skoraj 11 ur pogovarjala po telefonu s predsednikom Janukovičem, medtem ko je ruski predsednik Putin vse skupaj opravil z enim samim tajnim sestankom v Sočiju. Ne. Poleg tega pa je treba vedeti, in to tudi vidimo vsak dan, da se Evropska unija zadnje čase ukvarja v glavnem sama seboj, tudi Evropska unija je v strahotni krizi, in je v bistvu tudi zaradi te krize nekako povsem, lahko bi rekli, nekako pozabila na Ukrajino. Ne? Šele tile protesti, šele tile protesti in zahteve večine Ukrajincev po tesnejšem približovanju z Evropo so Bruselj v bistvu spomnile, ne, da ta Ukrajina še vedno obstaja in da hoče, da večina Ukrajincev hoče tesnejše povezovanje z Evropsko unijo.
Stravno omenil, pa vendarle je ogromna razlika med zahodnim ter pa vzhodnim delom Ukrajine, ne? Zahodni del praviloma vedno teži k Evropski uniji, med tem, ko vzhodni nekoliko manj, predvsem tudi spet zaradi ruskega vpliva.
Ja, točno. Ja, ta delitev je v bistvu večna. Ne, ta razklanost Ukrajine na pol, ne, nekako na pol. Zahodni del, kjer je tudi tekla zibelka ukrajinske neodvisnosti, so bili vedno tam vedno naklonjeni Evropi, približevanju Evropi, med tem, ko je vzhodni zelo industrijski del države v bistvu bil vedno naklonjen Rusiji, tudi zaradi tega, ker tam večino prebivalstva sestavljajo rusko govoreči Ukrajinci, ne, ki v bistvu nekako že od vsega začetka nasprotujejo samostojni državi. Ne, in nekaj podobnega se dogaja tudi na Krimu. Ne. Ta krimska zgodba je sploh zelo zanimiva, ko je Sovjetsko zvezo vodil Nikita Hruščov, po rodu iz Ukrajine, je Krim nekako podaril bratski Ukrajini, ne, misleč, da bo Sovjetska zveza živela večno. Ko je pa prišlo do razkola, je Krim nenadoma ostal pod Ukrajino in ga mnogi ruski politiki še vedno hočejo nazaj. Ne, tako da te delitve znotraj Ukrajine obstajajo že od nekdaj. Ampak prav nedolgo tega sem se pogovarjal z ukrajinskim zgodovinarjem Jaroslavom, je profesor zgodovine v Lvivu in pravi, da kljub temu večnemu trenju med vzhodom in zahodom in kljub pogostim napovedim, da bo v Ukrajini prišlo do razkola na dva dela, je prepričan, da se to kljub zdajšnjim protestom ne bo zgodilo, ker vendarle Evropska unija Ukrajino bolj povezuje, oba dela Ukrajine bolj povezuje kot pa Rusija, ne, ker večina prebivalstva Ukrajine je vendarle bolj naklonjena povezovanju z Evropsko unijo.
Kako pa ti vidiš, kakšno je tvoje mnenje o prihodnosti Ukrajine? Glede na vse tvoje pretekle izkušnje.
Ja, jaz sem bil večkrat v Ukrajini, nazadnje pred kakšnim letom dni. Meni je ta država zelo všeč in želim... Problem Ukrajine, seveda, kot sva že omenila, je strahotna korupcija, velika razlika med privilegirano politično elito in navadnimi Ukrajinci, netransparentnost, ribarjenje v kalnem in ljudje tega nočejo, ne? Ljudje tega nočejo, politika pa nenehno spretno izkorišča ta položaj, izjemno geostrateško pomemben položaj Ukrajine med Evropsko unijo in Rusijo. Ne? Tukaj grejo glavni plinovodi v Evropsko unijo, tukaj je Črno morje s pomembnimi lukami in tako naprej. Jaz mislim, da morajo Jaz Ukrajino vidim v Evropski uniji tam nekje, čez kakšno desetletje, 15 let, ker to je po moje edina prava pot, ne, ker Evropska unija ima ogromno problemov, ampak vendarle bi Ukrajini tesnejše povezovanje z Evropo prineslo več transparentnosti, vladavino zakonov, ne, ki jo ta država nujno potrebuje.
Ja, se pravi, tvoje mnenje je, da recimo v neki prihodnosti Ukrajina ne bo se razdvojila na dva dela?
Ne, jaz mislim, da do tega razkola ne bo prišlo, ne, ker ravno ta evropski projekt nekako združuje oba dela. Ne. Del prebivalstva bo sicer še vedno proti, ampak večina pa je za to evropsko pot. Ne. Ker je, mislim, to edina pot v prihodnost. Ne? In tudi bi se strinjal s temle ukrajinskim zgodovinarjem, Hricak se piše, zdaj sem se spomnil njegovega priimka, ki pravi, da do razdelitve na dva dela ne bo prišlo. Ne? Podobnih situacij je bilo v zgodovini že veliko, ampak Ukrajina je kljub temu zaradi ostala skupaj in mislim, da ne bo prišlo do delitve.
Soju polikriničenika Sidaru.
No, nadaljevali bomo z še enim sekom pogovora z Andrijo Hevkom, ukrajinskim pesnikom in pisateljem. Prvo vprašanje, ki smo mu ga zastavili, je, kaj botruje temu, da je že ali želi Ukrajino zapustiti kar 80% ukrajinskih podjetnikov. Že pred tem pa vemo, da je praktično vsako leto zapustilo Ukrajino ogromno njenih državljanov.
A zakaj? Seveda zaradi tega sistema, ker ne moreš ti napredovati. Torej, ti od banke ne moreš dobiti kredita, torej 20% obrestna mera, na primer, ne? Torej, apsolutno ti ne moreš nič tam uspevati, če nisi povezan s temi oligarhi, ne? Zaradi tega morajo ljudje iti strani in tudi ogromno jih je šlo. Torej, od osamosvojitve najmanj 10 milijonov je izbežalo iz Ukrajine, ne? Od 91. leta. Tako da ni pogojev za življenje, čeprav je država izredno bogata, ogromna in čeprav je tam, lahko bi bil raj na zemlji, če bi ljudje imeli pogojev za življenje. Torej, ogromno vsega, ampak ne moreš delati, če nimaš denarja. A veste, koliko je neobdelane zemlje, recimo koliko je vsega in to v prihodnosti bo največja dragocenost, bi rekel, v Evropi in na svetu. Ne?
Ali je po vašem mnenju Ukrajina recimo v tem sedanjem času žrtev oziroma plen geopolitike njenih velikih sosed, se pravi Rusije in pa Evropske unije, ne? Oziroma nekako je splošno vse, kar zdaj prikazujejo mediji, da med Ukrajinci velja na primer Evropska unija kot neka iskrena luč na koncu tunela.
Ja.
Pa vendarle, če namreč pogledamo s kakšnimi težavami in notranjimi razhajanji se obada sama Evropska unija,
ja.
Ter da imamo de facto dve različici unije, v eno spadajo pač Velika, ja, Britanija, Francija, Nemčija, v drugo pa države na obrobju, potem je tu še delitev na razviti sever na eni strani in dokaj nerazviti in vse bolj obobožani ta mediteranski jug oziroma tudi balkanski obroč, v katero spadajo Španija, Italija, Grčija in pa na vse zadnje vse bolj tudi Slovenija.
Ja, vidite, gospod dragi, vidite, tukaj je zelo ogromna razlika. Evropska unija in, kot ste vi rekli, ta carinska unija. Ogromna, ogromna razlika in sicer v tem, da Ukrajina je Evropa in da mora iti Evropo, čeprav Evropa Ukrajini ničesar ne ponudi. Torej, če bi Evropa bila 20 let nazaj ali pa tudi 300 let nazaj, če bi ukrajinski narod, bi rekel, nekako dala mu ne vem kaj, torej če bi pomagala, bi bilo zdaj čisto, čisto drugače. In nažalost, torej Ukrajinci morajo v Evropa in to, če vi samo vidite mejo, kako je težko prideti recimo iz Ukrajine na Poljsko, pa to so dolge kolone, da čakaš dan in noč, se pravi po 10-14 ur si tam v koloni, da prideš v Evropo. In to so zelo žalostne stvari. Torej, Ukrajinci bodo šli v Evropo, pa tuče dela tam za en evro. Torej, pridni so ljudje in bojo uspeli in bo v redu. Dočim Sovjetsko zvezo ne vidim, nažalost, nobene prihodnosti. To je tak, bi rekel, tak objem Rusije. Torej, ona nikakor si ne more to zamisliti, da bo Ukrajina šla stran. Nikakor. To je nekaj najbolj grozljivega za Rusijo, da se zgodi, da ji Ukrajina odide. Torej, to bo zelo, zelo še velike težave bo nastale zaradi tega.
Tudi, ko se recimo, ko potuje skozi samo Ukrajino, je ogromna razlika med njenim zahodnim ter pa vzhodnim delom.
Ja.
Nekako se mi je zdelo, no, da vsaj jezik, na primer ukrajinščino, se bolj goji na zahodnem delu. Ne?
Res je.
V vzhodnem se po večini govori rusko. Kaj se pravi botruje temu?
Botruje? Torej, prisilna rosijanizacija. Torej, prisilno so bili, torej, ukrajinski jezik je bil prepovedan ma najmanj 150-krat, torej v zadnjih 300 letih. Torej, nikakor se ne more zgoditi, da kakšen Rus govori ukrajinsko, a vsi Ukrajinci govorijo rusko. Torej, to je bilo prisiljeno govorjenje v ruščini in tudi zdaj govorijo in menijo, češ, da je ruščina lepša. Pa nikakor ni lepša, ni šanse, ne. To ne more biti in tudi se bo dokazalo, ne. V tem je, veste, problem.
Ja, pa recimo, kakšno je vaše mnenje? Zdaj, po uradnih podatkih ne bi v Ukrajini živel do nekje 20% Rusov.
Ja.
Zdaj, meni je bilo recimo rečeno, da bolj realna slika bi bila kar 50-50, pa me zanima zdaj vaše mnenje.
A tisto je zelo pretirano, veste, ker Ukrajina, torej ljudje se zdaj združujejo In zdaj ruščina bo morala prej ali sej izginiti, ker to je umetno narejeno. Torej, tisti, ki so se preselili iz Rusije v Ukrajino, tudi bojo morali do umeti, da živijo v tej državi. In Ukrajina je država Ukrajincev, tako kot je Slovenija država Slovencev. In apsolutno ni prostora za drugi jezik, razen fakultativno ali pa tako kot pomožni jezik. Torej, v Sloveniji se ne morem zamisliti, da bi bila srbščina uradni jezik. Torej, nikakor noben Slovenc tega ne bi sprejel in Bog ne dej, da bi bilo to. Ali pa kateri koli drugi jezik, če se upravičujem, ne? A nažalost v Ukrajini je ruščina še zmeraj kot drugi uradni jezik in to je največji paradoks in največja bolečina za vsakega Ukrajinca.
Ja, paradoks je na vse zadnje tudi, da vas policist ustavi v Ukrajini in vas nagovori v ruščini.
To je tudi, to je nekaj najbolj neumnega, kar se lahko zgodi, vidite, to je res. In po vsej logiki tega ne more biti in tega ne bo. In največji paradoks je tudi v tem, da tisti rusko govoreči, da so, rečejo, da so ukrajinski patrioti. In so. Torej, en čas pa bodo rabili, da pridejo na svojo ukrajinščino, ne?
Nekako velja te neke stereotipne oznake, ne? Vedno se Ukrajino povezuje z kriminalom, z,
ja,
nažalost tudi prostitut. Povejte mi, kako močno je čutiti vpliv organiziranega kriminala v Ukrajini?
Pa v Ukrajini povsod po svetu, nažalost, torej to obstaja in obstajalo bo še nekaj časa. Ampak stvari se popravljajo in kot ste vi rekli, velika krivica je do Ukrajink, da se reče so prostitutke. Torej izredno poštene in delovne ženske in pridne in zanesljive. Tako da je ogromno Slovenci uporočeni z Ukrajinkami in so zelo zadovoljni. Torej pogoj je samo, da Ukrajinko ne tepeš. Ona ti bo vse naredila in ti bo zvesto kot najboljša ženska te bo služila. To treba vedeti, v Sloveniji spremeniti to mnenje, ne? Ker je krivično.
No, morda jaz bi imel sam mogoče manjša pripomba, vendarle, jaz se zavedam, da je organiziran kriminal povsod po svetu, ampak je nekako vendarle čutiti prisotnost, se pravi, organiziranega kriminala bistveno, recimo, če vsaj primerjam Slovenijo pa Ukrajino,
ja,
je razlika neizmerna.
Pa seveda, to ste zelo pravilno povedali, ampak to je vse posledica prejšnjih režimov in recimo tega sovjetskega režima, da ljudje niso prišli do izraza. Torej, zdaj se je pojavilo vsi tisto, kar je negativno. Torej, pozitivno pa mora še prideti, ko ljudje spoznajo, da to ni v redu in da se morajo drugače obnašati, da res sprejmejo te evropske vrednote. Čeprav je Evropa revna in vse, ampak vseeno evropske vrednote so evropske. In prej ali slej to bodo morali Ukrajinci prevzeti in prevzemajo. Torej, kriminal je samo v enem ožjem delu ljudi, ampak na podeželju sigurno imate zelo poštene in pridne in delovne ljudi. Torej, ena peščica je takih nepoštenih, ampak tiste nepoštene se bo odstranilo. Veste, kot eno tako nevarno in boleče tkivo, kot se reče, na človeku. Kot rak rano. To je treba nekako zaeziti in odstraniti, ne?
Glede na to, da je vse več težen po odsepitvah, recimo Škoti želijo iti iz Združenega kraljestva, Katalonci, ja, iz Španije, ali obstaja kakršnakoli verjetnost, se pravi, da se Ukrajina v prihodnje razdeli na dva dela?
Ja, veste, to so razne teorije, ampak po moje, da narod je že dokazal in po mojem prepričanju se to nikakor ne more zgoditi. Torej, težnje so in delajo marsikaj, ampak mora biti ena pripadnost in to bo zmagalo, po mojem mnenju, ne?
Ko ste ravno omenili, no, da težnje so, se pravi, kdo pa bolj teži k temu, da bi se odcepil?
Pa zelo dobro veste, vzhod, ampak tudi vzhod se je zdaj začel spreminjati in tudi bodo zvedeli to, da so res Ukrajinci in da je samo eden narod. Nikakor ne moreta biti dva naroda in ne moreš ti nikdar biti tisto, kar nisi. Torej, vedno boš poznal svoje korenine in boš nadaljeval svojo tradicijo. Prej ali slej.
No, nekako splošno velja, da venomer, ko Ukrajina nekako pokaže bolj pokončno držav, vsaj kar se tiče napram Rusiji, se ruski medved vedno omehča in nekako reče takole. Ej,
Ukrajinci, kuda vi? Ruski medved vam blagodno predlagajet gas i gospodarski kredit. Milijarde dolarjev, milijarde.
No, če nadaljujemo, glede stanja na področju spoštovanja človekovih pravic, bo najbolje, da vam predstavimo, kako to v Ukrajini deluje v praksi. Svojo neprijetno izkušnjo s predstavniki represivnih organov je z nami delila aktivistka skupine Femen, Aleksandra Saša Ševčenko. Kaj vse se je dogajalo julija in avgusta lanskega leta, pa nadaljuje ona sama.
My personal story can say to you that the situation with human rights is really crazy, because like I escaped from my country because Ukrainian Secret Service started to follow me and to attack me. I have been beaten, me and my friends, my activists, they have been beaten up by workers of Secret Service. We have been kidnapped by a Secret Service. We have been arrested. We have spent some days in jails illegally. We have been judged illegally. We have these people, they accused us as terrorists, and before they planned grenade and gun in our office, and also the portraits of Putin and the head of Russian Orthodox Church, Peter Kirill, into our office, and we could spend in jail 7 years if we wouldn't have, you know, a few hours to escape. And so This is what is going on in Ukraine, and I haven't done in my life nothing that could be really considered as something really dangerous for people, or like this is something which is dangerous for a dictatorship, but it is not dangerous for democracy. So I can say that Ukraine is turning to dictatorship. And that's why each person who is trying to say about that in their own way, in non-violent way, in legal way, each of these persons starts to be attacked by Secret Service, and this attacks could be terrible, because this summer showed to us the real face of Ukrainian political system and Ukrainian repression machine, and this is really you know, fearful and terrible, because I'm a strong person, I'm activist, I'm ready for a lot of things, but even I have been you know, feared by these guys. And I love my country, but I escaped, and I now applied for asylum in France, because you know, I'm not sure if these guys, if I wouldn't ask for asylum, and if I wouldn't have the protection of French from French government, if I wouldn't be arrested here, you know, by Ukrainian guys. And so this is something what is going on in Ukraine. Of course, it's not the same, you know, size of this crazy thing as in Russia or in Belarus. But as I told you before, this is the models how to change Ukraine for Ukrainian president, to follow these rules, to follow these models of Russia and Belarus.
Sasha, do you think that they're still following what are you doing in France?
I hope not, but I'm not sure. I'm not sure. I don't know. I think somehow they even here they are trying. Even not Ukrainian. I think I was this, like, one of these persons, and one of the closest persons who attacked Putin in Hanover last year, and the main reason to attack me is this personal anger of Putin. So I'm not sure if Ukraine has such resources to send some people to France to follow me, but I'm sure that Russia can do that, and I'm sure that Russian guys, they really try to control what we are doing and what we are planning, for example, against Putin. This is, I'm sure that they are trying to control it. I'm not sure if they will have success, But they are trying to do that, I'm sure.
No, z Aleksandro, Sašo, Ševčenko smo spregovorili par besed tudi o medijski svobodi, o svobodi govora.
Almost all of Ukrainian TV channels or newspapers, they are the ownership of Ukrainian oligarchs from different groups. But in the same time, I can say that there is something that we still have and that we got after Orange Revolution. This is the personal feeling of freedom of Ukrainian journalists. And I want to say that really I am proud of Ukrainian journalists, because still they are trying to keep this freedom of speech. They are trying to fight for freedom of speech. They are trying to, like, you know, resist all of, you know, police things when they, for example, I don't know, shoot make reportages in the street during the actions or during the demonstrations. And so this is all the media, they are in the hands of oligarchs, but in the same time journalists are trying to be independent and trying to keep their freedom.
Zeitgeist oziroma duh časa sem pripravil Luka Počivalšek, tehniciral je Jure Bajt.
Slovenci, we buy this land. How much? Ni problema. Dolari, rubli, evri. До свидания.
Pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno žo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občajnik, ne, črni pa to ne, prav tista prava volna, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.